สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับชื่อเสียงของวงตระกูลและชื่อเสียงของตนนั้นถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างรักและหวงแหนโดยจะระวังและควบคุมดูแลตนและบุคคลในครอบครัวมิให้ประพฤติตนผิดทำนองคลองธรรมอันจะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนและวงตระกูลได้และในขณะเดียวกันก็มิยอมให้ใครมาทำให้เสียชื่อเสียงของตนและวงตระกูลอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันในด้านกฎหมายจึงได้มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงไว้การกระทำความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงมีอะไรบ้างและการกระทำความผิดนั้นมีลักษณะอย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานั้นมีอะไรบ้างครับ
ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยนะคะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทค่ะก็คือความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับและก็ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทค่ะ
อาจารย์ครับกฎหมายบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับไว้อย่างไรบ้างครับ
ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับนี้เนี่ยนะคะก็บัญญัติไว้เป็นเรื่องใหญ่ๆได้3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเปิดผนึกเพื่อล่วงรู้ข้อความหรือนำออกเปิดเผยนะคะเรื่องที่2นั้นก็เป็นเรื่องร่วงรู้หรือว่าได้มาซึ่งความลับแล้วเปิดเผยความลับนั้นนะคะส่วนเรื่องที่3เป็นเรื่องเปิดเผยหรือว่าใช้ความลับเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้นพบหรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ค่ะ
อาจารย์ครับการเปิดจดหมายของผู้อื่นออกอ่านนั้นจะถือเป็นความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ครับ
การเปิดหรือเอาไปซึ่งจดหมายก็ดีโทรเลขหรือเอกสารใดๆของผู้อื่นก็ดีนะคะเพื่อที่จะร่วงรู้ข้อความหรือว่าเพื่อที่จะนำข้อความนั้นเนี่ยออกเปิดเผยถ้าการกระทำนั้นเนี่ยน่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้เปิดผนึกหรือผู้เอาไปนั้นเนี่ยก็จะมีความผิดค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างสมมติว่านายดำเนี่ยนะคะรักใคร่ชอบพอกับนางสาวแดงนะคะก็เลยเขียนจดหมายให้นางสาวเหลืองเนี่ยนำไปส่งให้แก่นางสาวแดงทีนี้นางสาวเหลืองเนี่ยก็กลับเอาจดหมายของนายดำนั้นเนี่ยไปให้นางสาวชมพูอ่านก่อนนะคะแล้วถึงจะไปส่งให้นางสาวแดงก็เลยเป็นเหตุให้นายดำกับนางสาวแดงเนี่ยถูกเพื่อนๆล้อเลียนกรณีอย่างเนี้ยนางสาวเหลืองและนางสาวชมพูนะคะก็จะมีความผิดตามมาตรานี้เช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าบอกการกระทำดังกล่าวนี้เนี่ยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะคะผู้กระทำก็ไม่มีความผิดตามมาตรานี้หรอกค่ะอย่างเช่นสมมุติว่านายดำเนี่ยเอาบัตรเชิญงานศพบิดาของนายดำนะคะซึ่งปิดผนึกแล้วก็ฝากนายแดงเอาไปให้นายเขียวแต่ว่านายแดงเนี่ยกลับเปิดผนึกแล้วก็ไปบอกแก่นางสาวส้มกรณีอย่างนี้ถึงแม้ว่านายแดงจะเปิดผนึกจดหมายซึ่งก็คือบัตรเชิญงานศพนั้นเนี่ยนะคะนายแดงก็ไม่มีความผิดหรอกค่ะเพราะว่าการเปิดดูบัตรเชิญงานศพนั้นเนี่ยก็เห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดค่ะ
อาจารย์ครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเภสัชกรในโรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งเขาได้ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับสูตรยาเม็ดแก้ปวดและต่อมาเขาก็ลาออกจากโรงงานผลิตยาแห่งนั้นแล้วก็ไปสมัครทำงานที่โรงงานผลิตยาอีกแห่งหนึ่งเขาก็เลยนำสูตรยาชนิดนี้ไปบอกแก่โรงงานผลิตยาแห่งใหม่ซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับโรงงานผลิตยาแห่งแรกนะครับกรณีอย่างนี้จะถือว่าเพื่อนผมมีความผิดหรือไม่ครับ
อ๋อกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการได้ล่วงรู้หรือว่าได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรแล้วก็นำเอาความลับนั้นไปเปิดเผยในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยประมวลกฎหมายอาญาเขาก็บัญญัติไว้ในมาตรา323นะคะซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นความผิด กรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะเมื่อได้ล่วงรู้ความลับของผู้อื่นแล้วนำความลับนั้นไปเปิดเผยกับโรงงานคู่แข่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแล้วนะคะก็คือเจ้าของโรงงานแรกก็น่าจะเสียหายจากการที่ได้นำเอาความลับในเรื่องของสูตรยานั้นเนี่ยไปเปิดเผยดังนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณก็มีความผิดตามมาตรานี้แล้วล่ะค่ะ
แต่อาจารย์ครับเพื่อนผมลาออกจากโรงงานผลิตยาแห่งเดิมแล้วนะครับ
อ๋อค่ะถึงแม้ว่าขณะที่เปิดเผยความลับนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณจะออกไปจากโรงงานเดิมไปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนของคุณเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้ร่วงรู้ความลับในขณะที่เขาประกอบอาชีพเภสัชกรในโรงงานเดิมแม้ว่าในตอนที่เขาเอาความลับมาเปิดเผยนั้นเนี่ยเขาได้ออกจากโรงงานเดิมมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังมีความผิดนะคะ
อาจารย์สุจินตนาครับยังมีความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงอีกประเภทหนึ่งที่อาจารย์กล่าวไว้ตั้งแต่แรกก็คือการหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้อย่างไรครับ
เนื่องจากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของประชาชนโดยตรงนะคะกฎหมายจึงบัญญัติให้การหมิ่นประมาทนั้นเป็นความผิดทั้งการหมิ่นประมาทคนเป็นแล้วก็การหมิ่นประมาทคนตายที่อาจจะทำให้คนเป็นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
การหมิ่นประมาทก็มีทั้งการหมิ่นประมาทคนเป็นและการหมิ่นประมาทคนตายนะครับการหมิ่นประมาทคนเป็นตามที่อาจารย์กล่าวมานั้นมีองค์ประกอบของความผิดอย่างไรบ้างครับ
การหมิ่นประมาทคนเป็นนั้นเนี่ยนะคะกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องเป็นการที่คนหนึ่งคนใดนะคะใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็คือเรื่องของการนินทากันนั่นเองอะค่ะก็คือเอาเรื่องราวของคนอื่นเขาเนี่ยนะคะมานินทาให้อีกคนหนึ่งฟังนะฮะซึ่งเรื่องนินทานั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ถูกนินทานั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังผู้นินทานั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยค่ะ
อาจารย์ครับแสดงว่าการหมิ่นประมาทนั้นต้องเป็นคำพูดและทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังใช่ไหมครับ
ก็ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นการพูดเสมอไปนะคะการหมิ่นประมาทนั้นอาจจะเป็นการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏด้วยคำพูดหนังสือด้วยภาพวาดด้วยการ์ตูนรูปปั้นกริยาท่าทางหรือว่าทำเครื่องหมายใดก็ได้นะคะที่ทำให้บุคคลที่สามเข้าใจได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทอย่างนี้ก็เป็นความผิดค่ะแต่ถ้าผู้หมิ่นประมาทนั้นไม่ได้มีเจตนาให้บุคคลที่สามได้ร่วงรู้ข้อความเพียงแต่ว่าต้องการให้ผู้ที่ตนประสงค์จะหมิ่นประมาทนั้นรู้ข้อความคนเดียวกรณีนี้ก็จะไม่ใช่การหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานี้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่านายดำเนี่ยส่งจดหมายมีข้อความหมิ่นประมาทมาหานายแดงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายแดงโดยตรงณสำนักงานของนายแดงนะคะก็แสดงเจตนาของนายดำว่าจะให้นายแดงเท่านั้นที่ทราบข้อความในจดหมายไม่ใช่จะใส่ความนายแดงต่อบุคคลที่สามเลยนะคะแม้เสมียนของนายแดงซึ่งมีหน้าที่เปิดจดหมายจะไปเปิดจดหมายนั้นออกอ่านแล้วทราบข้อความในจดหมายนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือเจตนาของนายดำดังนั้นการกระทําของนายดำก็จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรานี้ค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับการหมิ่นประมาทคนตายในลักษณะใดที่ถือว่าเป็นความผิดครับ
การหมิ่นประมาทคนตายนะคะก็เป็นความผิดเหมือนกันถ้าการหมิ่นประมาทนั้นทำให้คนเป็นเสียหายตามที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ในมาตรา327นะคะซึ่งได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นถือว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ
หมายความว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการหมิ่นประมาทนั้นต้องเป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเท่านั้นหรือครับจึงจะถือว่าเป็นความผิด
ใช่ค่ะกฎหมายได้กำหนดบุคคลไว้4ประเภทเท่านั้นเองก็คือบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเท่านั้นนะคะถ้าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการหมิ่นประมาทผู้ตายนั้นไม่ใช่บุคคล4ประเภทนี้ผู้กระทำก็จะไม่มีความผิดนะคะอย่างเช่นสมมติว่านายดำเนี่ยไปงานศพปู่ของนายแดงแล้วก็ไปพูดจาหมิ่นประมาทปู่ของนายแดงที่ตายไปแล้วนะคะต่อหน้าคนทั้งหลายว่าปู่ของนายแดงที่ตายนั้นเนี่ยเป็นคนวิกลจริต เหมือนบรรพบุรุษก่อนๆทุกคนกรณีอย่างนี้แม้ว่าจะทำให้ในแดงซึ่งเป็นหลานเสียหายนะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้อื่นมองว่าในแดงเนี่ยก็น่าจะเป็นคนวิกลจริตไปด้วยเหมือนตามปู่ตามทวดแต่ว่าในแดงไม่ใช่บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายแต่เป็นหลานนะคะดังนั้นเนี่ยก็จึงไม่เข้าบทบัญญัติตามมาตรา327ดังที่กล่าวมาแล้วนายดำก็จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตายดังกล่าวค่ะ
อาจารย์ครับการกระทำในลักษณะใดที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทครับ
ถึงแม้ว่าการใส่ความผู้อื่นที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่กฎหมายก็ยังมองว่าถ้าหากว่าผู้กล่าวนั้นเนี่ยกล่าวถ้อยคำโดยเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือว่าข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมหรือกล่าวในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือว่าติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรือในการแจ้งข่าวเรื่องความเป็นธรรมนะคะเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือว่าในที่ประชุมอันนี้เนี่ยนะคะกฎหมายเขาก็จะยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทให้ค่ะนอกจากนี้มาตรา331นะคะก็ยังได้บัญญัติเอาไว้อีกว่าคู่ความหรือว่าทนายความของคู่ความซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือว่าข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนกรณีอย่างนี้ก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเช่นเดียวกันค่ะ
ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยครับ
อ๋อในเรื่องนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะอยากจะขอยกตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาบางเรื่องมาให้ฟังนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยก็เช่นจำเลยเนี่ยนะคะเห็นผู้เสียหายขนเอากระเบื้องนะคะซึ่งทำในวัดคราวเดียวกันกับกระเบื้องที่จำเลยและชาวบ้านเรียรายเงินมาไว้ให้ทำเนี่ยไปไว้ที่บ้านของมารดานะคะทำให้จำเลยเข้าใจว่าเป็นกระเบื้องของวัดจึงได้นำความไปฟ้องกล่าวโทษต่อพระในวัดนั้นให้ทำการไต่สวนกรณีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของวัดแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา329วงเล็บ1ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะก็คือ เรื่องที่ว่าจำเลยเนี่ยได้กล่าวถ้อยคำต่อกำนันว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ซื่อตรงไม่มีศีลธรรมจะกินเงินผมต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อได้ความว่าผู้ใหญ่บ้านได้เรียกร้องเอาเงินจากจำเลยจริงการที่จำเลยพูดต่อกำนันดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมอันนี้ก็จะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะจำเลยเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการเช่าห้องแล้วก็ที่ดินของวัดได้พูดกับโจทก์ว่าไปหลอกลวงพระนะคะต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยในเรื่องของการปลูกสร้างตึกแถวในที่ดินของวัดนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการกล่าวในฐานะที่ตนมีส่วนได้เสียแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายคู่พิพาทกับโจทก์กรณีนี้ก็จะเข้ามาตรา329วงเล็บ1ก็จะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเช่นกันค่ะ
นอกจากกฎหมายจะยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วกฎหมายยังมีกรณียกเว้นโทษหรือไม่ครับ
บางกรณีนะคะกฎหมายเขาก็อาจจะไม่ยกเว้นความผิดให้สักทีเดียวนะคะแต่อาจจะยอมยกเว้นโทษให้บ้างก็ได้แก่กรณีที่ผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นก็ไม่ต้องรับโทษนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวแล้วก็การพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นคู่กรณีจะยอมความกันได้หรือไม่ครับ
ค่ะความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นถือว่าเป็นความผิดที่ยอมความได้นะคะซึ่งถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายก่อนร้องทุกข์อันนี้ก็ให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายนั้นร้องทุกข์ได้แล้วก็ให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ
อาจารย์สุจินตนาครับในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชากฎหมายอาญา2นี้อาจารย์มีข้อแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ศึกษาวิชากฎหมายอาญา2นี้อย่างไรบ้างครับ
อ๋อค่ะในเรื่องของการศึกษาวิชากฎหมายนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะแนะนำนักศึกษาว่าในการอ่านหนังสือนั้นไม่ใช่ว่าจะอ่านแต่เพียงตัวบทกฎหมายอย่างเดียวนะคะนักศึกษาก็จะต้องอ่านคำอธิบายประกอบด้วยพร้อมทั้งดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่นักศึกษาจะหาได้และเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะก็คือตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกานั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ผู้เขียนแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ใส่เอาไว้ให้นักศึกษาอ่านนะคะในเอกสารการสอนก็เชื่อว่ามากพอสมควรนะคะที่นักศึกษาได้อ่านแล้วจะมีความรู้นะคะก็เมื่อนักศึกษาอ่านตัวบทกฎหมายแล้วดูคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วนักศึกษาก็จะสามารถวินิจฉัยความผิดได้ถูกต้องนะคะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดฐานใดนะคะแล้วก็เมื่อนักศึกษาไปพบข้อสอบในห้องสอบโดยเฉพาะข้อสอบอัตนัยนะคะนักศึกษาก็ยังสามารถที่จะตอบข้อสอบต่างๆเหล่านั้นได้โดยง่ายอีกด้วยนะคะเพราะว่านักศึกษานั้นอาจจะนึกถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่นักศึกษาเคยอ่านพบนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะอาจจะนำคำพิพากษาศาลฎีกาเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาให้นักศึกษาดูแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างข้อสอบด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ในการตอบกฎหมายนั้นเนี่ยอยากจะฝากนิดนึงว่าอย่าลืมว่าหลักการตอบกฎหมายนั้นนะคะมีหลักอยู่ก็คือนักศึกษาต้องตอบให้ได้ทั้ง3ส่วนก็คือต้องมีหลักกฎหมายนะคะแล้วก็มีการวินิจฉัยปรับบทแล้วมาถึงธงคำตอบซึ่งทั้ง3ส่วนนี้นักศึกษาจะต้องตอบให้ชัดเจนนะคะเพื่ออาจารย์จะได้ดูว่านักศึกษามีความรู้นะคะสามารถวินิจฉัยได้แล้วก็สามารถที่จะให้คะแนนนักศึกษาได้ถูกต้องตรงตามที่นักศึกษาได้เขียนมาด้วยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระความรู้ในความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงครับผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้วิชิตศักดิ์แป้งสมิทธ์จัดทำบทประภาสรินสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิชิตศักดิ์แป้งสมิทธ์ดำเนินในการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ